Saeimas atbildīgajā komisijā ar sūdzībām par Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kompetenci vērsās vairākas organizācijas. Gan Latvijas žurnālistu asociācija, gan Latvijas radio ziņu dienests un citas. Deputāti, uzklausot organizāciju viedokļus, secināja, ka padome ar pienākumiem netiek galā. Dagmāra Beitnere Legāla no Jaunās konservatīvās partijas sacīja, problēmu ir pārāk daudz. Viņa uzskata, ka šim padomes sasaukumam jānes atbildība gan par situāciju Latvijas radio, gan par Latvijas televīzijas valdes atlaišanu un neizdevušos konkursu uz jauno valdi.
Bet šajā brīdī, ko Nepl ir sastrādājis, man gribētos teikt, un tagad, ko jūs noberat par mūsu galvām, tas ir mazlietiņās pa daudz. Un mums būtu jāsāk situāciju šķetināt no tā brīža, ka Nepls godprātīgi aiziet un mēs sākam varbūt dzīvi no jauna.
Andrejs Juniņš no Jaunās vienotības piekrita kolēģiem, sakot, ka padome nestrādā efektīvi. Pēc deputāta domām padome pēdējā laikā nodarbojas ar mēģinājumiem atspēkot pret viņiem vērsto kritiku.
Neklub jāiet prūvi, patik jums vai neklub. Jūs neesat efektīvi. Jūs netiksiet galvā ar savu uzdevumu un tad nekas nemainīsies. Un, protams, jūs tālāk kārtā reizi rakstīt, ka Saeima tieši tad nerespektē jūsu autonomi. Es ļoti respektēju jūsu autonomi. Bet es gribēju, lai jūs būtu efektīvi. Un mums nav iespēja to nodrošināt.
Atbildīgās komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no KPVLV arī uzskata, ka situācija ir pārāk sāsināta.
Tā situācija samilzus līdz tādam līmenim, ka te nedrīkst neiejaukties. Tas jau ir patiesībā jau, nu, tas tāds, nu, vandālisms ir neiejaukties šajā situācijā, jo, nu, tik ļoti ir sakašķējušies viss savā starpā, ka šeit ir jārod risinājums. Protams, tas ir pirmais likumiskais risinājums, tātad jaunais šis te likums, plašsaziņas un pārvaldības mediju likums.
Tomēr Kaimiņš atzina, ka no juridiskā aspekta ir grūti atrast veidu, kā padomi atlaist.
Jo tad nebūs, kas piešķir budžetu gan Latvijas televīzijai, gan Latvijas radio. Tad mums ir jātaisa jauns konkurss, jo tad nav kas katru mēnesi izdot šo te naudu. Tas ir jādara vadītājiem. Šeit mēs varam runāt par vadītāju atbilstību, amatam, profesionalitātei, reputācijai. Bet mēs gribot, negribot, nevaram atlaist Neplu, jo tādā veidā zaudē visa Latvijas sabiedrība. Vienkārši nav kas dot naudu.
Arī Saeimas juridiskajā birojā apliecināja, ka padomes atlaišana nav politisks lēmums, bet gan administratīvs akts, un tiesa šo aspektu pārbaudīs. Pēc deputātu dūmām šobrīd var runāt par padomes vadītāju atbilstību amatam, kā arī jārīko konkursu uz vakanto padomes locekļu amatu. Tas atbrīvojās pēc tam, kad pavasarī padomi nolēma atstāt Gunta Līdeka. Nākamā komisijas sēde būs par nepieciešamiem līdzekļiem Latvijas radio un Latvijas televīzijā. Par situāciju medijos šodien ar ekspertiem diskutē arī valsts prezidents Egils Levits. Zane Mači, Latvijas radio.